Азатлык радиосу сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Казан федераль университеты каршында оешкан экспертлар шурасы республикадагы иҗтимагый, сәяси, этноконфессиональ хәлләрне тикшерәчәк. Башкортстан урманчылары Кырымдагы коллегаларын агач утыртырга өйрәтә, Карасу базарда башкорт сабандай үтәчәк. Ике як хезмәттәшлек турында килешүгә кул куйды. Архивта элекке елларда яңгыраган тапшырулардан өзекләр белән таныштырабыз. Татарстан турында төрле шикле экспертларга нигезләнгән мәгълүматлар урын ала бара. Казан федераль университеты каршында оешкан экспертлар шурасы республикадагы иҗтимагый, сәяси, этноконфессиональ хәлләрне тикшерәчәк. Экспертлар 4 төркем нигезендә эшләячәк: иҗтимагый, сәяси, милли, ислам һәм православлар мәсьәләләре. Аның төп бурычы бу өлкәдәге хәлләрне күзәтеп барып, мөһим мәсьәләләр турында уртак фикер булдыру тора. Шурага барлыгы 35 кеше керә. Аларның күбесе фән өлкәсенә карый һәм араларында Русияның башка шәһәрләреннән булучылар да бар. Шураға кірген вәкілінің унысы ислам юнәлішіне қарай бутеркімге ойырмалғанда Русия Ислам университеті ректоры Рафиқ Мұхаммадшин, Татарстан мұсылмандары диния назараты рейсінің бірінші орынбасары Рүстем Батыров, тағын бір орынбасары Ердем мәшет имамы Илдар Баязитов, Құрән үзәгі башлығы Фәрит Салман һәм башқалар кірі. Рафиқ Мұхаммадшин айтуынша, экспертлар шурасының мөһимлеге турында мәсәлә күптән күтәрелеп килә һәм бу нигездә Татарстанда 2012 елдагы террор гамәленнән соң башланган. Бу хакта безгә Рафиқ Мөхәммәтшин үзе дә сөйләде.
Дини, динара, милләтара мәсьәләләр буенча экспертларның аз булуы, аларның фикерләрен әйтмәве хакында сүз күптән бара инде, бигрәк тә менә теге Галиулланы үтергәч, мәсьәлә хәзер булгач, республикадагы вазгыятьне аңлатучы экспертлар бик аз, ни өчен менә безнең экспертлар юк, ни өчен бу проблемаларга җитди җавап бирелек. Дип менә шушы вакыйгалардан соң да ул аны актуаллыгы тагын бер күрелде, инде шуннан да ул шулай, чөнки нигездә бу вакыйга булса, мөрәҗәгать итәргә экспертлар аз. Менә шулда үзенә күрә бер тәрбис булгандыр, чөнки экспертное сообщество дигән бер бүгенге көндә бигрәк тә менә интернетта теләсәңез язалар, кемнәр теген язмый, аларга тиешле дәрәҗәдә җавап бирерлек нинди бер әзерлекле белгечләр булырга тиеш дигән мәсьәлә. Ну, шуннан да урынлы инде. Акыра менә ул мәсьәләне куйдылар, шул экспертлар оештырылды КФУ каршында инде ул. Анда төрле юнәлешләр буенча, милләтара, умуми сәяси мәсьәләләр буенча, һәм менә ислам буенча да бер төркем шунда минем дә кердем инде. Беренче очрашуда анда социологлар узган ел участвовали в кызыклы тикшеренү уздырганнар иде социологлар. Татарстанда милләтара, динара мөнәсәбәтләр, Татарстанда ислам дине, Татарстанда башка диннәр, гомуми сәяси ситуация. Менә шул хакта чыгышлар булды һәм шуның буенча фикер алышу булды. Менә шул вакытта баягы ислам өлкәсендә булган вакыйгалар буенча җитди җавап бирерлек юк, чөнки экспертлар ул теге туган сорауларга җавап бирергә мәҗбүр инде. Экспертлар алар бергә җыелып, мәсәлән, шушы социологик тикшерүләр уздырырга, социологик тикшерүләр дан соң менә ул проблемаларны хәл итү юлларын эзләргә, аны җәмгыятькә тәкъдим итәргә тиеш кешеләр. Мәсәлән, шул ук социологик тикшерүләр мәсәлән буенча шактый кызыклыгынан да факторлар бар. Мәсәлән, татарларның 80% үзен мөселман дип саный, әмма аның үзен мөселман дип санағанның 50% алар мәчеткә йөрмиләр. Шуннан соң инде сез ислам динендең юнәлешенә карыйсыз дигән сорауга бары тик 14% гына менә без сөннилер бар дип аны белеп, мин гомумән мөселман дип әйтәләр. Аннан соң мынау 7% шушы халифат кирәк дип әйтүчеләр бар. Ягъни менә бит инде социологик тикшерү бүгенге көндә проблемаларны ачыклау өчен бик мөһим. Чөнки без инде һаман менә үзебезнең традицияларны торгызыйк дип сөйлибез, әмма ләкин кем белән эшләргә, ничек эшләргә? Без инде диния нәзарәтләренә зарурлык ягылыйк. Аннан ләкин 50% мөселманнар алар мәчеткә йөрмиләр. Алар белән кем эшләргә тиеш? Һәм башка сораулар бик күп, шуңа күрә дә менә ул экспорт җәмгыяте булса, шушы проблемаларны җыелып, алар буенча фикер алышу, алар буенча тикшерүләр уздыру, һәм шулар нәтиҗәсендә ниле дә булса, җәмгыятькә аларны хәл итү юлларын күрсәтү өчен бик мөһим нәрсә дип саныйм.
Бу белүемчә эксперт шурага 35 кеше керәме? Унаумча анда 35 кешенең унысы ислам буенча, бу кадәр димәк күпчелек анда бит иҗтимагый сәяси, милләтара, ислам һәм православие дүрт тармакта эшләячәк дип беләм. Һәм иң күп экспертлар нәкъ ислам тармагына карый торган. Моның сәбәбе нәрсәдә икән димәкчеем? Димәк бу мәсьәлә бик актуаль торамы?
Чөнки ислам проблемасы инде четерекле. Шуңа күрә дә инде ислам өлкәсендә, мисал православие белән чагыштырганда, проблемалар күбрәк чыга. Шуңа күрә дә өлкәдә экспертларны күбрәк җәлеп итү шул проблемаларны күбрәк исламга карау белән бәйле инде, әлбәттә. Bunu belki Doğu Kısaklar Ziyan Söz Dünya Bursa Siyasi Hizmetler Devulayım da bittik bu hatta şimdi kuraya. Eğer ben de Allah problemi durumda olsalar iken Barçı da bittik yazarlar diyor. Bu ekstirdar rığına bütün sıralarına da cevap verip olan nağına yani biterler diye bulamıyor da herhalde o suçun bilgisi onlar tutulup olan fikrini var mı? Mesela kimdir yazıyorken, Reis İlman yazıyorken, Moskovar yazıyorken, ekstirdar bütün bilgisi belirli cevap verirken şu şöyle bir şey kişiler var yazıp tarafı da varna fikirlerine var mı? Ekstra cemiyetçiliğinin bari fikri bularak bir.
Yani siz Reis Süleymanov'na ettiniz şimdi, o da Kremel'le boşurağı.
Yok, Kremel.
Çünkü o bitindi, bütün kub meselelerde, evet. Onu ekspert etip, birgerek de federal basmalarda kuyalar, şuna kure kumanı da kırtkenlerdir diyen.
Kub yazdı bitindi, şuna kure, onlar da indi, o kim kub yazdı, şuna özel biterler de, o fikir, ona fikrini ettirirler. Atramında, aklımat bu açıralarında, mesela pozisyon kadrlarına, Hansı da vardır yani. Çünkü Tataristan'da bulan Tataristan teresinde vaziyet müsaklı kuyurtu buldu bitimde. O bugün şimdi yatırsızdım. Halekine bıraktım işlerine başladılar. Onun da yüzde bir sosyal zakaz bulan bir bölümünde. Çünkü eğer ben de bana İslam oğa kalışlı problemlerini alsak başka tüzeklerde situasyon bir de yakışırak değil. Şimdi Kore'nde Tataristan'da bütün üstüden başlar. Şöyle bu meselelerini kuyurtu. Bütün için neye korunmak gerekiyor? Tataristan'a ayırıp alıp tuğur, Rusya'da bulan, Sazriyat'ın bütünle. Alay koravşı bulmadı bir şuna kura. Birinde bir de bulmağına bir yazıldı, bir de bulmayı. Ama lakin hani bütün için Tataristan'da başka yerde tanış gibi gelip çıktığı da var yazgan ayırlar bu kanga.
Tekşirinler orasında millet ara münasebetlerge bağışlanganın nigizde Tataristan Tarih İnstitutu'nun etnologi bölüge başkara. Onun jitekşisi Gülnar Abdurahmanov aytuunşa, Tataristan'da millet ara münasebetler ülkesinde bu arasında yaxşı. Sıraştıru kürsetkenşe, xalıqnın 90%'dan ortağı özine hizmetteş bularak, jitekşi, kurşı, dus bularak başka millet vekili buluğuna riza. 50% hatta turmuş ipteşi bularak da başka millet vekilin söylere әзірлеген білдірген. Лекін Татарстанда қойбір проблемларға милли түсмір береләр. Шулық нұрлаттағы соңғы вақиғалар криминал характерді болса да, мұны бектіз миллет ара проблем деп көрсәтерге тұрыштылар, шынки қолығара мүнесібәтлер бектіз қойыртыла. Бұ проблеманы түрлі сейсетшілер де, бары тез ойышма башлаған өзеклер де өзінше қолана. Әлар негедір, нендедір оңлашылмаған шығанақлар, методикаларға тоянылар деу. Шондай негізсіз сөзлер соңнар болмасын үшін Татарстан Татарстанда быйыл милли һәм динара мөнәсәбәтләрне телләр процессын фәнни өйрәнүгә тагын да зуррак игътибар бирелә башлаган. Хәзер 3 программаны тормышка ашыру турында тикшеренүләр уза. Беренчесе татар халкының милли үзәген саклау программа, икенчесе Татарстан дәүләт телләре турындагы канунның тормышка ашырылуы һәм Татарстанда милли концепциянең тормышка ашырылуы. Шулай ук киң күләм мәгълүмат чараларында татар теленең кулланылышын тикшерәбез һәм аны урыс теле белән чагыштырып карыйбыз. Татар теленең интернет та кулланылышын күзәтеп алып барабыз. Кыскасы быел бик киң күләм тикшерүләр көтелә, диде Габдрахманова. Шул ук вакытта Татарстандагы урыс керәшеннәргә дә күпмедер яклау кирәк, әмма шикаятләр язып кына эш бармый, сөйләшү конструктив булырга тиеш ди ул. Экспертлар шурасы ярты елга бер җыелар дип фаразлана. Аның эше турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Башкортстан белән Кырым хөкүмәтләре арасында сәүдә, икътисади, фәнни, техник, социаль һәм мәдәни хезмәттәшлек турында килешү төзелде. Башкортстан урманчылары Кырымдагы коллегаларын агач утыртырга йөрәтә, Карасу базарында башкорт сабанды үтәчәк. Булрак мәгълүмат белән Байтулла Фаткулин.
Башкортстан президенты Рустам Хамитов итәкселегендәге рәсми делегацияның Кырымга сәфәре барышында ике республика хөкүмәтләре арасында килешүгә кул куелды. Документ сауда, икътисади, фәнни, техник, социаль һәм мәдәни хезмәттәшлек юнәлешләрен билдәләй. Килешү Башкортстан итәкселеге Рустам Хамитов һәм Кырым башлыгы вазифаһын башкаручы Кырымның министрлар советы рәисе Сергей Аксенов имзалары белән ныгытылды. Сәфәр барышында аерым ведомстволарда үзара хезмәттәшлек турында килешүләр төзелә. Атап әйткәндә, ике республиканың сауда-сәнәгать палаталары хәзер үзара дустарса һәм эшлекле бәйләнештә буласак. Рустам Хамитов әйтүенсә, документтар кагызда гына калмай, әлегә урындагы хәлләр менән танышу, анализлау бара. Сама менән бер айдан Башкортстан шефлыкка алган Белогорск районында төзү төзекләндерү, шул исәптән авылдарга газ үткәрү эшләре башланасак. Быйыл Белогорск районында Башкорттың милли байрамы Хабантуйда үтәсәк. Алдагы яңа бер план Өфе-Симферополь юнәлешендә авиарейс булдыру. Ошы көндәрдә Башкортстан Кырымга сираттагы гуманитар ярдәмен дә озатты. Республиканан йыйылган ярдәм исемлегендә ашыгыс ярдәм машинаһы, мәктәп автобусы, микроавтобус, дарыулар, мәктәп кәрәк-ярактары Кырымдагы Бөек Ватан һугышы ветерандарына бүләктәр бар. Дәүләт йыйылышы корылтай депутатлары ла ярдәм йыюда катнашкан. Улар Шафлыктагы Белогорск районына газел микроавтобусы һатып алган. Парламент депутаты Захир Хакимов ошоны әйтте.
Кырылтайда төрле партия ларының вәкилләре бар. Менә шушы, мәсәлән, 3 партияның вәкиле берләшеп объединённая депутатская группа дигән бер төркем төзедек. Без төрле партия вәкилләре булырга карамастан, бөтенебездә бер тавыштан шундый карарга килдек. Үзебезнең кардәшләрне, Кырымдагы туганнарыбызны аларга ярдәм итәргә һәм мөмкин булганча үзебезнең шул финанс яктан да өлешне кертергә булдык, кулдан килгәнчә ярдәм итәргә булдык. Нәрсә шатландыра безнең бөтенебезне, бөтен Россия халкын, бөтен Башкортстан халкын берләштерә. Бу шунан да патриотический подъем дип әйтергә була инде. Бу хөкүмәт акчасы да түгел, именно һәркем үзенең өлешен кертергә тырышты.
Парламент депутаты Захир Хакимов Башкортстан Кырымга гуманитар колоннаны икенсегә озатты. Тәүгеһе март аяклыкларында киткәйне. Республикалык Кырым өсөн ямгыһы 25 миллион сумлык ярдәм йыйылган. Ошы көндәрдә республика табиптары төркеме лә ярым утрауга бара. Улар шифлыкка алынган Белогорск районына оештыру методик ярдәм күрһәтәсәк. Ә Башкортстанның урман хуҗалыгы министрлыгы делегацияһы иһә әле шифлыктагы район биләмәләрендә. Безнең белгестәр Кырым урмансаларын агас улдырту һәм тәрбияләү эшләренә өйрәтә.
Азатлык архивында борынгы Сувар қаласы тарихы белән бәйле тикшеренүләр турында тыңлагыз.
Дамир Галимҗанов һәм аның улы Әмир авторлыгында чыккан соңгы китап «Идел Болгары», «Сувар қаласы» дип атала, һәм ул апрель айында басылып чыкты. Китапта төп урын татар тарихын өйрәнүче ғалимнарның язмаларына бирелә. Бүгенге сөйләшүдә бу китапны аз гына читкәрәк куеп торып, Дамир әфәнде Галимҗанов белән «Сувар яклары» хакында сөйләшеп алабыз. Ул үзе инде озак еллар Чаллыда яши. Шулайда туған жері әлки, Сувар, Бұрнай яқлары білән ілімтәне үзмәген. Бұрынғы Сувар турындағы сөйләшулер аңа бала шақтан оқ білгілі икән.
Әйе, Сувар шәршілігінің ең бірінші мәртәбе меңа әтемні інісі Хазірет, Муса Хазірет Галимжанов көрсетті. Ол Рәжәп ауылына иленгені, Рәжәп ауылында сабан туалып барды да шу Суварға кірді мені. Міне бұл біздің бабаларының тарихи шәрі Сувар болайынды. Дип мен аңлатып көрсәтте. Аннан соң без Рәҗәптә булды Сабантуйда. Шул Сабантуйда халык шул Сувар шәршилене төшеп, сарык сөйп корбаннар ашап, корбан ашлар үткәрделәр. Мин бала чагы инде 5-нче класста укыйм инде ул вакытларда. Әйе, шуннан безнең Кузнечик районында туганмын, ул Кузнечик Сувар районында җирдәләр. Аннан 64-нче елда ул Кузнечик районын бетергәннәр, без Әлки районына кергәнбез. Суарның яртыяғы Әлки районында, яртыяғы Испас районына кірейінді бүгінгінде. Аннан енді біздің колхоз Бұрнайлар, шул Кузнечиха білен границызай дейінді. Біз кір шул Суар шәріне барып жердік. Неге дейсен Кузнечихағында ауылда дәлі фирмы деп жүрттелер енді, литні лагер. Бәшінде опамен дайырки, ғалым жәні сенбейке, шул опаяна влесатынан кекелейінді, Опа, мені шу Сувар шәрәріне аптышай, білісатына аптышай, тәшімді ирақ болмаға шынды. Мені шулай тіл башланды енді бұл үш. Аннарсың, өзі бізнің Татабырнай ауылында бізнің алқа бар. Шул алқа есімінен әлкей, алпар есімінен әрісі шыққан деген сөз фарыз етіләйінде. Атау бар. Атаудан атау аттиллы, атасу, әттил, идел деген сөздер келіп шыққан фарыз етіләйінде. Әуізің Бұрнай ауылының есімінде біз бұдай Бұрай бұдайының қырғы есімі енді Бұрнай есімі келіп шыққан деп фарыз етебіз. Бұл түрінде бір көп жазылды енді. Қазір мына 89 жылдан бері шол темада ішлеп келем. Сувар кооперативлары, Сувар мешіттері іштіріп барадым. Әкіртінен ауышыл ішледік. Анашының вақытлар өтілген енді ол предприятиелер жабылды. Әкітап жазу бойынша мына Вахит Имамов әйтті. Сен китаплар жазып шық, бұл проблем көтер деді. Әйе, Вахит Имамовтың китапларын оқығанда мен ғарурландым. Нинди татар тарихлар жазады? Әне біз жаза алмаймыз деген фикірге келдім. Әкіртіңен әміне 15 кітабым шықты. Нолар 15 кітапның да тиражлар иллешергіне енді.
Дамир әфәнді, мен сіздің соңғы кітабыңыз енді Идел Болгарисы деп аталған һәм Сувар шәһәрсіге деген есім берілген. Мына шушы енді Сувар есіміне белгілі болған шайында Шуваш ғалимнары да, Шуваш кішілері де қайсы бірлері мына шушы есімге дағуа қыла шекілді. Мына сіздің пікіріңіз нендей?
Мен фикірім Казанков Петр Петрович Сибат Хаким анарға айтқан: "Сен Шувашша өзіңе псевдоним ал" деген. Ол тұтқанда Хозан Ғай деген псевдоним алған. Петр Хозан Ғай деп. Ол менің яқташым, Сихтірме ауылында, мен шол ауылда мектеп бітірдім. И шоннан соң енді оның турда оқып шықтым. Петр Петр Казанков, Петр Хозан Ғай. 34-ші жылда оған дезін Суар тимысына яза. И бір вақытыны мұны қолға алылар. Қолға алыларда Сталинға кетірелер язу. Вот Чуваш Язушысы Петр Хузанхай суарлар тұрында яза, суар халықлар тұрында яза. Жидат натталарда яңадан сұрау ала башылары. Бұ суар халықлары жоқ, бұ писатыл деген фикір әйтті де, яңадан Татарстан Язушылар Советіне қайтқа Сибат Хаким мұнықтарып қалы. Әйі бұ көп күн әсерлерде біз бет шынды халықлар болған әкиетлер яза, шынды халықлар болған әкиетлер яза, біз ұл балаларға қадырлайын әкиетлерінің бірсі дейеш. Петр Петрович Казанковны Хузанхайны тірмеден шығаралар. Әйе, бір бұл мәселе. Яна соғыш вақытында Петр Петрович Хузанхай өз журналистік іші білешілей Суварх деген есім білен бітім әкәлілерін яза. Бір вақытында Калининград шәрінде Кенесбергте бұл беқат ярғана аны газет кәсіп шығалар. Петр Петрович Суварх язушысы яралынды госпитлі әртадып. Сталинға барып ішеді, Сталин мұны самолетпен Чебоксарға қайтарып госпитальға сала. Өзінің арестап еткен те қолға алған нелерін шуның білен Сталин мұны таны, Хозан Ғай Петр Перешіні бік зор дәрежелеп мұны госпитальға ішеттелер, бік жараңған болайынды. Ең яқшы қарашылар мұны қарап, Петр Перешіні Хозан Ғайына аяққа бастыралар. Бұл бір мәселе. Екінші мәселе, Петр Перешіні Хозан Ғайының Шуаш халқының яратқан жазушы ол біздің Ғабдулла Тоқай келгенде. Әйе, оның әсерлерінде гүл шул суар. Әйе, мен де айттым, әдегіз дедім, Константин редактор Сувар газетесі редакциясына бардым да сіздердің. Біз мұны орталай бөлейік. 50% сіз жазыңыз, 50% біз жазайық, біргелесіп кітап шығарайық. Бұл тұрда мен Федоровқа да бірінші президент, Шуашлардың бірінші президенттерін жаздым. Игнатьевқа да Михаил Васильевичқа екінші президенттерін де олар менімен келістілер. Бұл тұрда тарих институтта Фаяз Озинға да сыйладым. Айра Сидиковқа да сыйладым. Хұрмет директорымыз Рафаэль Сибатовқа да сыйладым. Олар да келісті. Мен осылай айтып барайын дейтіндерім. И тарих жолында енді кітаптар шығаруында мен зор рахметімді Вахит Имамовқа. Әгер ол айтпаған болсам, бұл кітаптар оған мен тұтынмаған да олар енді зерірейім әлшінде.
Мына шушы Сувар жерінің Әлки райондағы Сувар шәһәршігінің енді қалдықтарының деп айттық, бүгінгі халі нендей?
Бүгін халі Сувар шәһәрінің бір шәһәрлерінің бірсі Бұрнай қаласы деп айтамыз енді. Ол қала түркі халықтарының календарда болып тұр. Ол календарын неше аңдарға? Әлік бетінде біз білеміз Григориан календарын, біз білеміз Ислам календарын, әтіркі халықтарын, неше үздерін календарын бұлдырғанын. Әйе, зор етіп қалқа ұратып алғанлар да, шоқ қалқаның ұртасында имен, езел именні ұтыққанлар. Шол именнің ұртасында бір таяқшық болған. Шол таяқшықны қарап қияшының қаяшыққан батқанын білгенлер. Ишіна нәурізінде яңайының әр вақытта бір тиреде шыққан біліп, Шешуа қашан шығарай бір вақытта біліп, кіздің қашан жеткесін бір вақытта біліп, біліп тұрғанлар. Бұл календар, мұна бұл календарын біз фарс қылабын календар деп, әйе, мұны бір көп құйсы бар әлі. Мұны үшін финанс мәселесі ең, мұны үшін язушыларының қарбышының өзінің не бар, өзілерінің қалқы қиыбылалары бар. Бүгінгінде бұл қарбынан бүтін институт шығарлығына суар әлі екінші планда. Әгер қармады бірінші президенті Минтен Шәймиев бу турда иштеп ана барып жетсе, бәлки ул да шулай иттереп Суар шәһәрендә фонд булар фондына кертерләр дигән фикердә ятам. Әле министр подписы белән мәя килде Суар фонды тизлеге дигән рекомендация белән әйе, аның белән килешергә була. Бик күп кешеләргә чыктым дә әйдә Суар фонды тизебез дип. Бик күп кешеләр әйтә, инде үзебезнең якташлар моның белән килешәләр. Хәзер менә Нугаев Камил Әсхатович белән сөйләшәсем кала инде. Дәвлешин Фирнат Мисхатович белән алар битне район хакимнәре алар белән бергәләшеп бу фикерне уртак телгә куеп эш исен килә. Авыр инде, ну авыр булса да чыдарлык.
Менә чынлап та инде шушы Субар шәһәрчеген торгызу инде шушында дәүләт ярдәме кирәк дип саныйсыз.
Әйе, мин бу 20 ел шул Субар тимасын эшләгәндә бер елны Камил Әсхатович Нугаев әйтте. Тамир менә синең бер ярдәм итте ди. Күп мәтрешсәк тә ди, шул суларга күзенчә арасына асфальт кертеп булмады. Менә шул программа кертте ди министрство инде, юллар төзү министрство ул файдасы булды. Аннан соң күпер тизелде, ул файдасы булды. Хәзер асфальт юл килеп бара күзенчәдән аның да файдасы булды. Күзенчәгә асфальтлар килеп җитте. Авылларга асфальтлар керә башлады. Суар тимесен, суар программасын күтәргәндә шуның файдасы булды инде. И аннан соң тагын берсе зур мәсьәлә Ярчалы шәһәреннән 12 гаилә күчеп кайттылар. Алар барлыклар шул Спас районы хакимиятына. Спас районы хакимияте аларга тәкъдим итте. Менә татарский городок Суар. Ол бушады, йортлар бар. Пока шунда яшәп торыгыз. Аннан соң әкертен-әкертен хәл кергәч, кай кирәк шунда эшкә урнаштыра, ярдәм итәрбез дип. Алар кайттылар да шунда урнашып алдылар. Күр буенда матур урын, шундый матур урын ди ул. Менә оҗмах урын ул Суар урыны. Шунда урнашып калдылар. Алар инде урнашты эш мәсьәләсендә Шәшәкнеке бер фирмер аларны үзләренең канаты астына алып, техникасын кайтарып, алар шул фирмер хуҗалыгында, Шәшәкне фирма хуҗалыгында эшләп тә җирделәр. Җирләр инде. Балык үрчетәләр күлләрендә. Әй, шул хәллек шунда балык кубанды. Шунда матур урын инде.
Димәк, инде бу Сувар шәһәрчеге әлегә үлеп бетмәгән. Исән дип әйтергә була.
Әйе, татар халкы бер кайшандыр барлык барыр инде, үз тарихын кайтарыр ул. Бу тарих кайтаруның тан икенче мәсьәләсе бар. Менә безнең татар халкы 1-2 бала семьядә. Кайшанда булса әз булып калыр да, бүтән халыклар килеп үсеп китерләр дә әйтерләр. Менә бит бу җирләр хабызлыгы була инде, башка халыклар. Сез монда әз, без монда күп. Сезнең тарихыгыз да юк. Шуның өчен кирәк ул безгә тарих. Ә без аларның бәбәкләрен шәһәрп күрсәтә алабыз. Менә безнең тарих, 1000 ел тарихыбыз дип. Шуның өчен кирәк ул тарих. Менә хөкүмәт җитәкчеләре аңларга тиеш, район җитәкчеләре аңларга тиеш. Тагын бер нәрсә. Менә Дальний Восток дибез. Анда кытайлар күп яши дибез, урыслар китә дибез. Алар бер заман бер 50 елдан 50-60 миллион булырлар да закон нигезендә, канун нигезендә чыгарырлар бер карар. Әйе, без монда кытай теле кертәбез. Без монда кытайлар күп, без кытайга кушылырга телибез дип. Шу вакытта нәрсә әйтербез? Шуның өчен кирәк ул безгә тарих. Без тарихны мәсхә тиеш.
Дамир Галимҗанов әйтүенчә, ул Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев белән бер кадәр элемтәдә тора. Болгар хәрабәләрен торгызу белән бергә Суарны да татарның тарихи урыны итү турында мөрәҗәгатьләр, хатлар юллаган. Бу мөрәҗәгатьләр Минтимер Шәймиевка барып ирешкән. Хәзер җавап көтәм ди Дамир әфәнде.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укагыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.